slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija treba da poštuje evropske standarde kada je reč o generalu Lazareviću, saopšteno iz kabineta Federike Mogherini. U Beogradu se održava prvi sastanak radne grupe za dijalog o Kosovu. Savez socijaldemokrata u Makedoniji slavi pobedu na lokalnim izborima. VMRO DPMNE ne priznaje rezultate glasanja. Najmanje 7 poginulih u nedeljnoj oluji širom centralne Evrope, širom Srbije šteta od nevremena. Slavni Oskarovac Kevin Spacey suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje. NATO pozvao Japan da se izjasni o pretnjama Severne Koreje. U Kazahstanu nastavak pregovora o Siriji. Danas pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata čućete da je od gradova u Srbiji najpogođenija nevremenom bila Subotica. Marta Dobo, direktorka Parka prirode Palić.
Imamo jedan hrast koja je pala na apoteku na Paliću, na, i to sa ogromnom zemljenom loptom. Znači, to je, sad se vidi da se počupano. Na svu sreću nikoga nije potrefio.
Pretili Bosni i Hercegovini da u miru izgubi državu koju je odbranila u ratu. Jedna je od tema razgovora u Mostu Radija Slobodna Evropa, o kojoj su razgovarali profesori Beogradskog i Sarajevskog univerziteta Žarko Korać i Nerzuk Ćurak.
Ona se ne može raspasti u miru, ne može nikako. Bosna i Hercegovina je u ratu uspjela da opstane, pa zašto onda ne bi opstala u miru koji je historijski njen najveći saveznik?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini saopštila je povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, koji je u Hagu osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu, kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji, da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde. Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet. Politički lideri treba da predvode sve napore za prevazilaženje teškog nasleđa prošlosti i da konstruktivno iniciraju međusobno poverenje, dijalog i toleranciju. Navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu gazetaexpress.com dostavila portparolka evropske predstavnice Maja Kocijančić. U odgovoru se dodaje da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne može da odstupa od tih principa, dok se imenovanje osobe koja je osuđena za ratne zločine u Vojnoj akademiji smatra protivno evropskim standardima. A u Beogradu će danas biti održana prva sednica radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Kako prenose beogradski mediji, predsednik radne grupe i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić sastaće se sa članovima tog tela u zgradi vlade Srbije. Detaljnije Iva Martinović.
Pored Đurića, radnu grupu čine predstavnici svih ministarstava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Kako je ranije saopšteno, zadatak ovog tela je da pruži podršku nadležnima u dijalogu, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. Radna grupa formirana je nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u julu najavio pokretanje unutrašnjeg dijaloga u Kosovu i pozvao sve da se uključe u razgovore. Uz stav da je dijalog poželjan, predstavnici dela opozicije ocenili su da će on biti teško ostvariv, s obzirom na to da Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali i da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć jer, kako su naveli, vlast ponižava opoziciju. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svojih nacionalnih i državnih interesa. Dijalog je prema najavama trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar. Izazvao je različite reakcije javnosti, od onih da je Vučiću cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške Brisela, do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve koji veruje da po pitanju Kosova, citat, Vučić misli isto kao i srpski narod i crkva, te da se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek bilo srpsko, završen citat. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je javno iskazala spremnost da se uključi u dijalog, navodeći da bi fundamentalni princip predstojećih razgovora moralo da bude priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu. Predsjednik Srbije očekuje da će predlog za rešenje pitanja Kosova biti iznet u martu sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U ovom bloku još jedna informacija, misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof počela je zvanične razgovore sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije povodom osme završne revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Ministarstvo financija je saopštilo da su teme razgovora stanje javnih financija, reforma javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okvir budžeta za 2018. godinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima drugog kruga lokalnih izbora koje je jutros objavila Državna izborna komisija Makedonije, kandidati Socijaldemokratskog saveza premijera Zorana Zajeva osvojili su većinu glasova u 17 opština. Ostaje da se u potpunosti prebroje glasovi u još 4 od 35 opština u kojima je održan drugi krug lokalnih izbora. Opozicioni VMRO-DPMNE ima ozbiljnih zamjerki, detaljnije Blagoje Kuzmanovski.
Prema prvim zvaničnim rezultatima, koalicija predvođena SDSM-om je pobedila u većini opština u kojima se juče glasalo o gradonačelnicima lokalnih samouprava.
Socijaldemokratski savez Makedonija i koalicija pobede ogromna broj na opštini.
Ovo je velika pobjeda građana Makedonije. Imali smo demokratske, fer i čiste izbore, koji su prava slika volje građana, rekao je predsjednik Socijaldemokratskog saveza i premijer Zoran Zaev na preskonferenciji posle završetka drugog kruga lokalnih izbora. U opštinama gde su kandidati bili iz partija Albanaca, Demokratska unija za integracije, koalicioni partner u vladi, je osvojila najviše gradonačelničkih mesta i proglasila je pobedu u albanskom bloku. Ali predsjednik opozicione VMRO-DPMNE Nikola Grujevski na preskonferenciji nakon završetka glasanja je saopštio da njegova partija na osnovu odluke izvršnog komiteta ne priznaje ove izbore. On je postavio 7 uslova.
Prvo, organiziranje na predvremeni parlamentarni izbori. Sobosno-pršinski održaj.
Prvo, organizovanje prevremenih parlamentarnih izbora u skladu sa pržinskim dogovorom u organizaciji tehničke vlade. I lider Alijanse za Albance Zijadin Sela, koji je bio kandidat za gradonačelnika Struge, izjavio je da ne priznaje izbore zbog toga što je bilo potkupa i ucene glasača od strane partijskih aktivista. Sa druge strane, Državna izborna komisija je saopštila da je provela lokalne izbore u skladu sa Ustavom i izbornim zakonikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7 osoba stradalo je u oluji koja je u nedelju pogodila centralnu Evropu, gde je u mnogim mestima nestalo struje, dok je drumski i železnički saobraćaj bio znatno otežan. Nemačka policija saopštila da su 3 osobe poginule na severu te zemlje, dok se jedna vodi kao nestala. U udaru oluje u Češkoj i Poljskoj poginule su 4 osobe. Republički hidrometeorološki zavod Srbije povukao je upozorenje na žuti meteo alarm izdat zbog nevremena koje je u nedelju tokom popodneva i večeri pogodilo Srbiju. Na udaru jake kiše bili su delovi Vojvodine, Beograda i centralne Srbije, oštećeni su krovovi kuća, drveće, vozila, električni kablovi, a bilo je i mnogobrojnih problema u saobraćaju. Detalje ima Branko Vučković.
Nevreme koje je u Srbiju stiglo iz centralne Evrope prvo je zahvatilo Suboticu i okolinu, a najviše problema izazvalo je na Paliću, gde je iz korena iščupalo nekoliko stoletnih stabala u parku prirode. Oluja je odnela i krov sa ugostiteljskog objekta na obali Palićkog jezera kod Muškog štranda, kaže za Radio Slobodna Evropa Marta Dobo, direktorka parka prirode na Paliću.
Neka drva su sad iščupana, znači ovaj jak vetar je iščupao. Imamo jedan hrast koja je pala na apoteku, na Paliću, i to sa ogromnom zemljenom loptom, znači to je, sad se vidi da se počupano. Na svu sreću nikoga nije potrefio. Na jedan auto isto znam da je pao drvo, a to iz jednog dvorišta, a naravno da ima i na obali. Znamo da ovaj Muški štand terasa i tamo je nanelo puno štete, a to nije zbog stabla, nego samo zbog vetra, znači ovaj jak vetar je neki delove nosio.
Oluja je slične probleme izazvala i u Novom Sadu i drugim vojvođanskim gradovima. Problema je bilo i na autoputu Subotica-Novi Sad, jer je snažan vetar lomio saobraćajnu signalizaciju i bacao je na kolovoz. Vetar je u Beogradu čupao drveće iz korena kao i bandere, a tokom nevremena u pojedinim delovima grada bilo je ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja. U kratkotrajnom olujnom nevremenu koje je sinoć pogodilo Kragujevac, jak vetar lomio je grane, a oluja je rušila i limene ograde na gradilištima. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kevin Spacey, slavna holivudska zvezda, uputio je javno izvinjenje povodom optužbi da je pokušao seksualno da iskoristi glumca koji je u trenutku incidenta bio dete. Anthony Rapp, tada 14-godišnjak, obelodanio je da ga je Spacey pozvao na proslavu delujući opijeno kada se slučaj dogodio, objavio je BBC. Danas 46-godišnji Rapp, koji je glumio u jednoj od televizijskih ekranizacija serije Zvezdane staze, rekao je u intervju u BuzzFeed News, u njujorškom portalu koji se bavi socijalnim temama i zabavom, da je Spacey pokušao da ga zavede. Sve to dogodilo se, kako je naveo, u stanu Kevina Spaceya 1986. kada je danas 58-godišnji glumac, nagrađivan prestižnom nagradom Oscar, ušao u spavaću sobu u kojoj se našao Anthony Rapp. Svestan sam da je pokušavao sa mnom da ostvari kontakt seksualne prirode, rekao je Rapp, dodavši da je uspeo da ode do toaleta pre nego što je napustio prostoriju. Kevin Spacey, slavni holivudski glumac, tada 26-godišnjak, oglasio se na društvenoj mreži Twitter, poručivši da se iskreno ne seća događaja, navodeći da je od tada moralo proći više od 30 godina. Ali ukoliko sam se ponašao tako kako je opisao, dugujem mu najiskrenije izvinjenje za ono što bi se moglo označiti kao potpuno neprihvatljivo ponašanje podstaknuto pijanstvom. Osvrnuo se i na, kako je naveo, priče koje prate njegov privatni život, rekavši da je bio u vezama sa ženama i muškarcima, označivši sebe sada kao homoseksualca. Sa ovim želim da se nosim iskreno i otvoreno, što ću početi ispitivanjem sopstvenog ponašanja, rekao je Oscarovac Spacey. Glumac Anthony Rapp je sa optužbama na račun Kevina Spaceya izašao nekoliko nedelja pošto je više od 50 žena optužilo američkog filmskog mogula Harveya Weinsteina za silovanje i seksualno uznemiravanje. Još dve informacije iz sveta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao Japan da se izjasni o globalnoj pretnji Severne Koreje, apelujući da je neophodno mirno rešavanje krize, a ne vojna akcija. Zabrinuti smo kao i vi zbog provokativnog i bezobzirnog ponašanja Severne Koreje, jer predstavlja direktnu pretnju za Japan i region, ali predstavlja i globalnu pretnju, rekao je Stoltenberg u govoru održanom u Tokiju na skupu vojnih stručnjaka i zvaničnika Japanskog ministarstva odbrane. U prestonici Kazahstana, Astani, počinje nova runda pregovora o okončanju rata u Siriji između predstavnika tamošnjih vlasti i pobunjenika. Razgovori se održavaju pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske. Tokom šeste runde pregovora u Astani, održane polovinom septembra, postignut je sporazum o granicama četvrte nekonfliktne zone na području Idliba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija treba da poštuje evropske standarde povodom akademskog angažovanja haškog osuđenika generala Vladimira Lazarevića, saopšteno iz kabineta Federike Mogherini. U Beogradu se održava prvi sastanak radne grupe za dijalog o Kosovu. Savez socijaldemokrata u Makedoniji slavi pobjedu na lokalnim izborima. VMRO DPMN ne priznaje rezultate glasanja. Najmanje 7 poginulih u nedeljnoj oluji širom centralne Evrope. Slavni Oskarovac Kevin Spacey suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje. NATO pozvao Japan da se izjasni o pretnjama Severne Koreje. U Kazahstanu nastavak pregovora o Siriji. Danas pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. U drugom delu emisije čućete i kako je Balkan postao stecište estradnih instant zvezdica.
Nije da im tu treba neki trud, neko ko lepo izgleda, lepo peva, odmah ga ubace, nađe nekog menadžera i to je to. Dok ovako, ako hoćete nešto baš da radite, to znate, treba da se ulaže godine i godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na području smo Balkana i dalje. U nedelju su se u glavnom gradu Srbije razgovarali Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, predsednici Srbije i Republike Srpske. Detalje prenosi Ognjen Zorić.
Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Dodikom izjavio da će do kraja godine biti ustanovljena granica između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Pravni tim, predstavnici komisije iz Republike Srbije su počeli da rade na predlogu ustanovljenja ili potpunog razgraničenja sa Bosnom i Hercegovinom, dakle uspostavljanja granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, i mi se nadamo da ćemo imati te predloge u najkraćem mogućem periodu kako bismo pokušali u saglasnost Bosne i Hercegovine da do kraja godine utvrdimo granicu između naše dve zemlje.
Vučić i Dodik razgovarali su i o deklaraciji za očuvanje srpskog kulturnog identiteta. Predsjednik Srbije rekao je da će na tom dokumentu, pored ostalih, raditi dekanka Beogradskog filološkog fakulteta Ljiljana Marković, dekan Pravnog fakulteta Sima Avramović, profesor tog fakulteta Mirko Vasiljević, predsjednik Matice Srpske u Novom Sadu Dragan Stanić i drugi stručnjaci za srbistiku. Milorad Dodik je rekao da bi polovinom novembra trebalo da bude završen prvi nacrt deklaracije.
Izražavam zadovoljstvo činjenicom da nastavljamo da radimo na deklaraciji, jedan dokument koji bi ukazao na potrebu očuvanja srpskog nacionalnog identiteta na različitim mjestima, od Srbije pa do tamo najnaše manje zajednice od regiona i bilo gdje, i da damo odgovore na koji način mislimo da to treba da učinimo.
Dodik je rekao da je Vučića upoznao sa, kako je naveo, sve gorom situacijom Srba u Bosni i Hercegovini. On je kazao i da Bosna i Hercegovina pokazuje da je teško održiva zemlja jer je bila eksperiment stranaca. Vučić je ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali da to ne znači da neko može da joj zabrani da voli Republiku Srpsku i da joj pomaže.
A u najnovijem Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se Srbija i Hrvatska nikada nisu odrekle planova o podeli Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, i Srbija i Hrvatska stalno ponavljaju da su za celovitu Bosnu i Hercegovinu, ali sudeći po njihovom ponašanju, ta dva suseda se nikada nisu odrekla Bosne i Hercegovine. Kako, recimo, tumačite činjenicu da Dodik u prisustvu Vučića govori da ne priznaje Bosnu i Hercegovinu i da je Republika Srpska samostalna država, a Vučić, koji se svaki čas zaklinje da će poštovati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uopšte ne reaguje?
To je inače manir Vučićevog političkog ponašanja, da na primjer on kaže ja sam za Evropu, a onda ima za ministra odbrane čovjeka koji na najbrutalniji način pokuša da rehabilituje Miloševića, Miloševićeve satrape uniformama. To je Vučićev način, ali kad je Bosna i Hercegovina, to je vrlo interesantno zato što on apsolutno nikada, znači nikada, nije rekao jednu reč, makar da se ogradi od Dodika, od njegovih neprekidnih provokacija, i to je jedna vrlo zanimljiva relacija, jer moj je utisak da Dodik ima mnogo direktniju podršku Rusije i Putina nego što ima i sam Vučić. Moj utisak da se on zapravo, jaka bi reč, boji Dodika, ali čini mi se da on do izvesne mere zazirao Dodika i smatra da bi mu to rejting, ako mogu da upotrebim tu sintagmu sumanutu, evropskog srpskog nacionaliste okrnjila. Znači, kritika Dodika, koja inače nije naravno poparano Srbiji, uglavnom ga ignoriše Srbija, bila bi loša za njega i njegov rejting.
Gospodine Ćurak, slično se ponaša Hrvatska. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priča o navodnih 10.000 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini, koji su naravno po njoj prijetnja Hrvatskoj Evropi.
Ovaj ezopovski govor i iz Beograda i iz Zagreba o podršci teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine je u stvari zaista priča za malu djecu, jedan dobro pronađen način da se sakriju vrlo opasne tendencije kada je u pitanju daljni način rješavanja bosansko-hercegovačke krize. Vrlo je zanimljivo, recimo, da je predsjednica Hrvatske započela taj specijalni rat sa upotrebom te figure od 10.000 potencijalnih terorista. Očito da se time, s obzirom na prisutnu islamofobiju u svijetu, žele ostvariti neki drugi rezultati u Bosni i Hercegovini. Sve u svemu, radi se zaista o jednoj vrsti nikako prijateljskih gesti prema Bosni i Hercegovini, o jednoj vrsti samoproizvedenog tutorstva, o jednom kompleksu više vrijednosti koji, evo, nakon što intenzivno raste u Beogradu, raste i u Zagrebu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Dakle, ti mali kvazi imperializmi nastavljaju da žive, da se reproduciraju, i zaista teško je prepoznati neke znakove optimizma kada su u pitanju te dvije politike i njihov odnos prema Bosni i Hercegovini.
Žarko Korać i Nerzuk Ćurak, sagovornici u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Predstavljanjem idejnog rešenja za spomenik Zoranu Đinđiću kao da su mnoge strele odapete. Od toga da li naprednjaci Aleksandra Vučića treba da podižu taj spomenik preko same zamisli autora, pa do toga da li u projektu koji realizuje aktuelna vlast trebalo da učestvuju umetnici Mrđan Bajić i Biljana Srbljanović. O tome za šta reko ste govori dramaturškinja Milana Minja Bogavac.
Nekim problematizovanjem toga što su Biljana Srbljanović i Mrđan Bajić učestvovali na jednom konkursu, mi dovodimo u pitanje, dakle, njihovo pravo da budu građani ove zemlje. Ne vidim, znači mislim da mi razne druge usluge koje dobijamo od države takođe dobijamo posredstvom nekog SNS kadra, pa ne vidim da ih odbijamo. Recimo, pretpostavljam da je, ne znam, direktor vodovoda SNS-ovac, to ne znači da smo prestali da se kupamo. I opet ću ponoviti, samo je pitanje, nije pitanje toga da li oni imaju pravo da učestvuju na takvom konkursu. Taj konkurs je odobrio veliki međunarodni žiri i taj rad je zaista prvoklasan. On je pre svega veliki događaj, to je prva zvučna skulptura i prva na takav način konceptualna važna skulptura koja će u Srbiji ikada biti napravljena. Sada, kako da kažem, ako govorimo da oni nisu imali pravo ili da nije bilo moralno da učestvuju na tom konkursu, mi na neki način pozivamo ljude na neki generalni štrajk ili šta. Nemam ništa protiv, samo da znam, mislim, da li ta inicijativa je u toku.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook strani.
U Etru Srbije mnogo je emisija koje u svom nazivu sadrže reč zvezdice, a u kojima se mladi nadmeću u pevanju mahom folk i zabavnih hitova, pokušavajući da, kako oni to tumače, zablistaju na estradnom nebu. Insad slava i želja za pokazivanjem, a ne dokazivanjem. Osnovni motiv smatraju sa kojima je u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić, ističući da to dosta govori o dominantnom sistemu vrednosti.
Mladi su prihvatili ono što i mediji promovišu kao mainstream kulturu i popuštaju pod pritiskom koji nameće društvo, a koje zvezde estrade prihvata za idole, smatra to student Filozofskog fakulteta u Beogradu Bogdan Filipović. Emisije koje mlade pozivaju da se nadmeću u pevanju mogu biti i dobre i loše, dodaje. Sve zavisi od konteksta, ali i od motivacije onog koji je došao da se predstavi.
Mada uglavnom kontekst je loš, zato što eto naše društvo je malo i previše optimistično što se tiče takve slave i malo ga previše idealizuje na neki način.
Za nekoga je motiv da se proslavi, za nekoga da zaradi. Ima i onih koji zaista imaju nešto da pokažu, dodaje Bogdan. Miloš, koji je upravo u Novom Sadu završio Tehnološki fakultet, smatra međutim da su mladi koji se prijavljuju željni pažnje i slave na brzinu.
Svi sad misle da mogu da preko noći, kako da kažem, da uspeju. Da preko noći neku slavu steknu i uspeh, pošto neće niko da se trudi, da se bori, nego tako misle da tako svako može. Pošto mislim i uspevaju neki, pa onda misle da svi mogu.
Sada se dodaje i promovišu vrednosti uspeha na brzinu.
Što brže da se uspe, to se sada ceni, kako da kažem. Mislim, svi želi da uspeju što pre i oni im svim obećavaju kao tu možeš, a i zaista nije da im tu treba neki trud, neko ko lepo izgleda, lepo peva, odmah ga ubace, nađe nekog menadžera i to je to. Dok ovako, ako hoćete nešto baš da radite, to znate, treba da se ulaže godine i godine. Ko će da se cima ovde, samo udari, probaš, ništa te ne košta, oni ti tu kao budiš malo na televizoru, to narod gleda i svima dobro.
Hleba i igara, kratko kaže Pavle Jovanović koji studira sociologiju. To je, dodaje, stvar prisutna već godinama koja je popularna kod ljudi, iako postoje i sadržaji sa istim konceptom, ali koji promovišu drugačiju kulturu.
Što se tiče ono samog uticaja koje imaju, ne znam, ti takvi programi koji nisu, recimo, koji nisu alternativni, imaju, ali više služe kao neka vrsta pasivnog ventila za tako za ljude koji ono prosto nije im bitno šta, bitno je samo da to postoji.
Rekao je Pavle Jovanović govoreći o publici takvih programa. A što se tiče onih koji u njima učestvuju,
nije to neka vrsta motivacije kao da bi se neko dokazao, već više to izlaganje javnosti. Dakle, svako bi voleo da ga neko vidi, da ga neko čuje, da ostvari sebe u tom nekom smislu, više nego što bi, ne znam, hteo da bude znan za neke svoje ideje ili šta već.
Miloš, koji u Novom Sadu završio Tehnološki fakultet, na kraju u šali nam kaže:
sad gledam da li doktorske da upišem ili da odem u Zvezde Grande.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Goran Sarić, pisatelj poezije, proze i kolumnista nekoliko portala koji živi u Holandiji više od 20 godina, vodio je dnevnik za Radio Slobodna Evropa u periodu od 21. do 27. oktobra.
Pregovori o formiranju trećeg kabineta premijera Mark Rutea su trajale više od 6 mjeseci i nikom ništa. Ovdašnja ekonomija cvjetala. Kako bi bilo da i dalje nastavimo bez Marka i kompanije? U ratu nisi imao kad razmišljaš, živio si od dana do dana, pa katkad i od sata do sata. Svaki put sretan što si još živ. A u centru, stroje male djece, bez prava na rad i stalnog boravka, muka živa. I ovdje prava poplava Me Too ispovijesti. Prosto je nevjerovatno koliko se ljudi, ponešeno hollywoodskim talasom, u medijima ispovijeda o često davnašnjim slučajevima seksualnog iskorištavanja.
Deset od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci, piše u registru agencije.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su 3 ministra.
Štedni račun nemam pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam. I treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Ministri ne štede u banci na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na informaciju sa početka. Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini saopštila je povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, koji je u Hagu osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji, da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde. Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet. Politički lideri treba da predvode sve napore za prevazilaženje teškog nasljeđa prošlosti i da konstruktivno iniciraju međusobno poverenje, dijalog i toleranciju, navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu Gazeta Express.com dostavila portparolka evropske predstavnice Maja Kocijančić. U odgovoru se dodaje da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne može da odstupa od tih principa dok se imenovanje osobe koja je osuđena za ratne zločine u Vojnoj akademiji smatra protivno evropskim standardima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada vas još jednom podsjećamo i na ostale vesti. U Beogradu se održava prvi sastanak radne grupe za dijalog o Kosovu. Savez socijaldemokrata u Makedoniji slavi pobjedu na lokalnim izborima. VMRO DPMN ne priznaje rezultate glasanja. Najmanje 7 poginulih u nedeljnoj oluji širom centralne Evrope, širom Srbije, šteta od nevremena. NATO pozvao Japan da se izjasni o pretnjama Severne Koreje, u Kazahstanu nastavak pregovora o Siriji. Slavni oskarovac Kevin Spacey suočava se sa optužbama za seksualno uznemiravanje. Danas pretežno sunčana temperatura do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.